Radio Okapi.
Na kila kile yangu kumbuta sabala na bisika ni sabeme baka ma sabna kulanda bantu na betu na ndinga kikungu mpena kuvna yangu beta tu bila ntete kabuya ya bimenina ya vona pia bisadula malanga ya pesa makarabatu wakena kusalaka malanga na babwala nkaka kena tigitwari ya Rutshuru awa na mbanza Kinshasa ya kele mbuta Luyalu ya kena kutalaka mama kimvama ya meka tuwana kuwakana tipinid ya kesabna kutumisa uzingwa nkangwa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mpina kisunga Kongo Central nitsango kele mingi yai ya kisumbula Musa ditoma ya mepesa lufu na batu iya na mbanza ngungu mingi na mongo ya baki na kubokila kamingi ya dilombele ya kileka nbisika nyoso ya baki na kulanda beto meme kadia katafu TV na kusima babuto amba radio na beno sabna kuzaba inki ya beta tuba nanda na ya ya kileka bonso konsontangu bekele mingi sabna kulanda bantango na betu ya nandinga kikongo pe bonso konsontangu mpangi na beno konso musiyera Afrika kena ntola kinzonzolo bekena kulanda yao bantango na kivuwa zulu bizapsaka yao mingi na teritori na yao ya Rutshuru batu ya kena kusalaka malanga na babwala bonso Rubare, Kako, Kalengera Rumangabo ya vwanape Kabaya bakaka kabu ya bisadulu samna bisadulu na bau ya malanga kabu ya kimvuka na zina ya dynamic paysanne feminine pesa kanda lusalusu yanzo yanza ya kena kutalaka mambu wakudia ya vwana pe bisadulu malanga ya fauna nkufi ya kede mingi bisadulu bonso bantengo bapusu pusu barato bima ya baki na kubumaka maza mbwela diaka bimenina ya ngaingaito diaka bite kuteku ya kito kontanga jangandu na ngebe na di ndiambu.
Bao nusike mabuta mafunda nana. Nakati mintini ya mvita, ina mevutuka, ba ina mebaka, lusadusu ina. Nyonsu na kulandaka na lukano, baka na kubokila, na kifransa soutien d'urgence à la production alimentaire, ya kimvuka dynamique paysanne féminine. Nyonsu na maluako ya FAO, na bazone de santé ya Rutshuru, mpe na Ruanguba. Lusadusu ina meseplisa mingi, mabuta ya mintini ya mvita, ina mevutuka na ndambu ina. Ya kisa isa bao kubanda bisalu, na bao mutindu metuba bimbangi yai. Mose kati na bao metuba ti, anime sepe la mingi usamu tilu sadusu yae mekuma na tangu ya mbote na tangu bake na kukuna bilanga. Muzo na ti basa lisa beto na mbongo sampe tobaka maluwaku ya kusumba mafuta ya kulambila ndunda ina beto mebuka na bilanga na beto.
Beto kwenye ntangu yae na kivu ya nti na bwala mukuja mingi na mungazi ya kena grupma ya binga ya nti na tekitora kale wapi batu wa meza banave kena kuzenga kabanti mingi eucalyptus. Yaba kuna kasamu na kutita kubulumuna ya mabingi, diambo wakena kupesa kubokota ya mingi na ntambu wa bimvuka nkangu. Kasi na kizunga ya Ituri kuna, ya kile mingi bimpumbula badef mpe bimvuka ya kina kubuya na batu kukwena na kati ya malanga na bau, mingi na mwan toto babila bakwanza ya kina teritora mambasa na mutini yae, bima malanga ya mevila na bazandu mpe fiuta ya kina kumonana ya kileka mutuna belenda kumuna ya untalo me matangolo, mpe buntukami ya meku makaka ngolo, na ndambu wankangu na ngogo mosi tozole, mpangi Bernardin Diambu, inchi ya kusimba na nyoso, na ntangu ya yankuli na beto, Jean-Claude Lokidile.
Bantuke salaka bilanga na sheferi ya babila bakwanza kena kuzingila na wonga mingi. Mingi baki na kumona wonga ya kuenda na bilanga na bao samu na kukundo ngemba. Mutindu metuba mbuta Ramse Malikidogo ntuadisi ya ONGCRDH. Yao ndema dia mingi kena kumunika diakave mpe ntalo mebuelama na bazandu. Ramse Malikidogo mepesa kifanusu neti rejimu mose ya dikondo ino bavandaka atekisa na 5 to 2000 francs congolais. Bube ya mikuba na 25 to 30000 francs congolais. Mutindu mose mpe na basi ya bikedi ya fufu ya madioko ina bavandaka sumba na 10000 francs congolais meku mabubu ya na 25000 francs to 30000 francs congolais kukondo ngemba ina kempe samu na kubwela maya makabu kuluta 10 ya bawazalendo ina metula bandilu mingi bisika bake na kufutisa na kingolo mbongo na nkangu 2000 francs congolais samu na kuenda na bilanga na bao diambu ina kena kubwela busuka mina nkangu atampe mavwanga ya kufwa bantu.
mbuto luya la kena kutalaka mama ki mvwa mabedza pisaka ya umpe ki nto ditinjwa bisalu ya pinit mimo nsa luzol na bau ya kutumisa luzingwa nkangwa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa sabna yau bandabu nyoso zole yai meka tona kuzibula kisalu sabna kubongisa buku mosi ya kena kutadira mamu nyoso yai kasi sabna kutuba mingi ve beno landa mwa kitina ndinga yai ya mbuta Daniel Mukoko Samba Yankudi na beto Blaise Makasi Nandez pona kasabna beno.
Ses engagements, le chef de l'État.
Fumu yansi, Mbuta Félix Tshisekedi, kela ndakana kuyindula beto, samu na malukanu ya yamfunu. Kansi, samu na kutula yona kisalu, beto fwetu kuvanda na politiki mosi ya mbote. Samu ti, na politiki ya inde, beto songisa mamvutu kefuana. Beto tabaka ve, mamvutu yamfunu kantu kuvanda na buson na mabuku. Beto fwete MP, kutula na kisalu, politiki ya kisalu beto kesala, samu na kuvanda na mvutu, na swalu yonso, samu na kunata tsobolo ya ngolo, na luzingu ya nkangu mu Vimba ya bola na betu Kongo
pour la relance de la production intérieure.
Betu bikala kaka awa na bola kimfumu Kinshasa wapi complexe scolaire kabinda ya dibundu ya armée du salut kena kokona mazabunkete bobiyai ya melunga bangona ya Vimba nyoso ye ya kileka na kutala bisala kubongisa balabala kabinda ya kena kusalama balongoki ya vona pe balongi na bau mekuma kukwenda kaka kususa maza na balupangu ya batu tiba bidon to diaka bakantini Blaise Ntongala Mayanda nkudi na beto Sara Sumbela kumaka na nzonkana yai mpinge sola kati yandi
Ntuka luyantiku ya bisalu ya kulangidila nzila kabinda na ngonda ya tanu meluta kangu ya kartye jalo kevana na finakani ya nzokanda na zina kabinda na komini ya Kinshasa kekondwa maza ya bunkete. Kuna na mulungisi mosi ya kompleks skolere kabinda bantu yai kumaka na kifundu bisalu kila ndakana kusalama samla kusosa maza na nzila ya batio ya kitafi Regideso. Mbuta Richard Yakubama kilomba na luyalu ya ansi mpi na kitafi Regideso kusosila ba mvutu na bakakalakani yai samla kukeba na bambevo kika tukaka na mamaza ya mvindu. Mpangi folke musiera Afrika bisalu ya kuhidika nzila kabinda kevanda kanti ya baveni wileri mpi titule na komini ya Kinshasa vandaka kusalama samu na bangonda zole
kile na kiluma mazono ya kile kanza na beto batu kumisaka kisalu ya batu wakena kutekaka bankisi na kati ya bafakma sike salaka pena mbanza bini na kivu wazulu kiteso batu ya ima kumi iya bavuka na kavu na kasamu na kutubila mambo wa kisalu na bau ya hii ntango sabu na bau ya kile kana kubokota mingi na mavuanga mekotaka na njila kisalu na bau ya hii wapi batu ya landaka vema lungi ya kisalu ya hii ya kutekaka bankisi bake na kutikilaka batu bakisi ambi batu ya kena kupisa lufwa na nkangu samu na bankisi ya hii ya ambi tindulaka mingi munganga fiston shindani ya kena kutalaka mawama vimpi na kizunga yai ya kivu wazulu. Beto balula meso ntangu yai na ndamba kivu ya nti wapi batu wakena kuzingaka na katie nyalu kemba na mbanza bukavu mekuma kileka kuzinga na kutita ngolo kikuma ya kila kubwela mabamamu yambi kuna na mbanza bukavu umvanzi yai ya batu timinduki kasameza banave kena kusalamaka mingi na lushozi todiaka na irambo umvanzi antuka kile mingi yai ya salamaka na suka bubi yae, wapibi mpumbulu ina baibaka mpongo mingi, na nzo mosi ya batu, kasi ya tako mutindu yae, mosi na kati na bau, kangamaka na bukonde bapulusu, mpeke na kutela meso ntangu yae na nzo abuloko, kaka kuna na kivu yanti, nkango bulaka nkolo muhibi mosi, kaka mpena suka bubi yae, na bwala bugarula, ya kina tekitwari ya ijui, bafundaka yandi, na kuyiba na nzo mosi ya munkiti. Samna kumanisa bantangu na betu yae mvima na ndinga kikongo. Beto pesa ntangu yae ya lufu wa batu ii ya mpe kuluwa la batu tanu na kisumbula mosa dito masalamaka na mpimpa mazono na njila Kinshasa matadi mingi na mbanzangungu na mongo ya dilombele ntangu mendi mama mpe na ndamba ntolisi ya bapulusu ya tekitwari yae ya mbanzangungu mbuta Jean-Louis Liongo na kutuba nandi ya kile dito mamosa ya nene ya bake bokela kamingi remorke ya vwanaka kena kutambula ntino kuluta, ya kieleka ya frem bebaka, mpe ya kwenaka kututa mato matatu ankaka, mpe batu kutuku zole, awa ya fwana kuzabisa ti, bambumi ya batu yai, ya kile ntangu ya nanzwa madidi, ya nanzwa lusansu ya kieleka ya nchona nkulu, kaka kuna na mbanza ngungu na nganzi yina batu wabwala yokaka ditoba yina tia wapiki natina yao vona kametina. Na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantangu na betu ya ndinga kikungu ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula be matondo mingi befon simba tilu salusu na ndila mashini ya vona kabampangi na beto Paul Badianyama ya vona pepiek diasinu ampe beto konso musier Afrika vona kanantua lakini zonzolo beme katuwa na kulanda yao mevutula matondo mingi na Jean Gandou Kabongo ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Richard Junior Kamunga.